Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zyrtarizohet marrëveshja prej 700 milion eurosh mes qeverisë dhe kompanisë Bechtel-Enka për autostradën Morin-Merdan. Generali Wesley Clark përsërit mbështetjen për ndërhyrjen e vitit 1999.
What was done in 1999 was done to prevent.
Ajo që bëm në vitin 1999 synonte mënjanimin e një tjetër pastrimi etnik nga ana e Serbisë, për pasojë ndërhyrja ishte për një kaos të drejtë, tha Wesley Clark për Radio Evropa e Lirë. Më dy qershor jepet vendimi për liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Presidenti kroat Ivo Josipović do të nderojë viktimat bosnjake nga lufta mes bosnjakëve e kroatëve në Bosnjë. Siguria e anëve bërthamore është në qendër të takimit që nisi sot në Washington. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, qeveria e Kosovës ka nënshkruar sot marrëveshjen me konsorciumin amerikano-turk Bechtel-Enka për ndërtimin e autostradës Morin-Merdar. Ky projekt u tha se do të kap vlerën deri në rreth 700 milion euro. Mjetet për realizimin, sipas kryeministrit Thaçi, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe nga kredit. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Zedin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar sot kontratën me konsorciumin amerikano-turk Bechtel-Enka për realizimin e projektit të autostradës Morin-Merdar. Për realizimin e këtij projekti u tha se do të nevojiten rreth 700 milion euro. Në emër të qeverisë kanë shkruar ministri i transportit dhe post telekomunikacionit Fatmir Limaj, kurse në emër të konsorciumit Bechtel-Enka Michael Adams dhe Sinan Tara. Në ceremoninë e nënshkrimit kanë marrë pjesë edhe kryeministri Hashim Thaçi dhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Turqisë. Kryeministri Hashim Thaçi e cilësoi këtë si një moment historik të realizimit të ëndrrës së Kosovës.
Ky është një moment historik për shtetin ton, pra po realizohet ëndra e qytetarëve të Kosovës, është projekti më i madh në historinë e detanishme të vendit ton. Ky projekt i ndërtimit të autostradës Vërmic-Prizren-Prishtinë-Merdar i ndihmon qytetarët duke u krijuar mundësi të reja televizjes së lirë e integron shtetin e Kosovës fuqishëm në rajon.
Realizimi i këtij projekti është përshëndetur edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ai tha se pajtohej me bashkëfolës të tjerë se nënshkrimi marrëveshjes për projektin e kësaj autostrade paraqet moment historik për Kosovën që i hap dyert asaj drejt zhvillimit ekonomik. Ky projekt do të shpije Kosovën më afër tregjeve botërore dhe në rend të parë më afër detit, ka thënë Dell, duke shpresuar se në të ardhmen lidhja rrugore do të shtrihet edhe tej kufirit me fqinjen veriorë serbin.
It's also important as a symbol, I think, of the growing strength and capacity of the independent nation of Kosovo.
Mendoj po ashtu se është i rëndësishëm si një simbol i rritjes forcimit dhe shtimit të kapacitetit të shtetit të pavarur të Kosovës, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Ndërkaq në emër të konsorciumit Bechtel, Michael Adams tha se Bechtel dhe partneri i saj Enka kanë përvojë të madhe në realizimin e projekteve të ngjashme në vende të ndryshme të Evropës.
We look forward to working with the government on this important project for the development of Kosovo and for the development of the economy of Kosovo.
Presim me padurim të bashkëpunojmë me qeverinë në zbatimin e këtij projekti të rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës dhe ekonomisë së saj, ka thënë Michael Adams. Mjetet për realizimin e këtij projekti, që llogariten deri në 700 milion euro, sipas kryeministit Hashim Thaçi, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe në rast nevoje edhe nga marrja kredive. Thaçi tha po ashtu se shumë shpejt do të pasojë edhe koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, privatizimi i PTK-s dhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Realizimi i këtyre projekteve, sipas kryeministit Thaçi, janë prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ftuar i edicionit të sotëm është generali amerikan Wesley Clark, njeriu që i priu ndërhyrjes ushtarake të NATO-s ndaj saqeve serbe në vitin 99. Generali Clark thotë se ndërhyrja asaj kohe ishte bërë për një kauz të drejtë. Intervistën me Wesley Clarkun e zhvilloi korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nikola Krastev.
Operacioni ushtarak i NATO-s në vitin 1999 ishte ndërmarrë në bazë të parimeve humanitare për të shpëtuar një grup etnik nga kërcënimi i zhdukjes, por ky operacion ishte kritikuar më shumë se ato të tjerat. Si e shpjegoni këtë?
Well, in 1999, action was taken.
Aksioni në vitin e 1999 ishte ndërmarrë për shkak se ne mund të shihnim fillimin e përsëritjes së modelit të pastrimit etnik në Ballkan. Prandaj, ishte kjo çështje që nxiti NATO-n të veprojë. Nuk është se ky ishte vetëm aksion humanitar. Ky ishte një aksion për parandalimin e katastrofës humanitare që po zhvillohej para neve.
Kosova sot është një vend që ballafaqohet me korrupsion, me varfëri, krim të organizuar, trafikim të drogës, tensione etnike. Nisur nga kjo, a mendoni se aksioni vitit 99 ishte i arsyeshëm?
What was done in 1999?
Ajo që është bërë në vitin 1999 është ndërmarrë për të parandaluar një rundë të pastrimit etnik nga Serbia, që do të ndiste Balkanin dhe do të shkakton të dështim në misionet në Bosnjë dhe në Macedoni. Prandaj unë fuqishme mbështes operacionin nga kjo perspektive 11 vjeçare, e shikimit prapa dhe them po, e bëm atë që ishte drejt ato ditë.
A është në rregull të vlerësohet se antarësimi në institucionet evropiane është ilaç për stabilitet?
Për aq kohë sa Kroacia, Hungaria, Rumania, Shqipëria janë atje, duket si logjike që ne do të shpresojmë se një ditë edhe Serbia mund të bashkohet. Shpresojmë se edhe Bosnia një ditë mund të bashkohet. Por kjo mbështetet në punën e liderëve politik në këto vende dhe në punën e popullit në këto vende për ta krijuar udhëheqjen politike dhe institucionet politike në mënyrë që çojnë kah idealet e larta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kjo punë po vazhdon.
Në atë kohë në vitin 99 ishte raportuar refuzimi i generalit britanik Mike Jackson për të zbatuar urdhërin tuaj për ndaljen e trupave ruse në rrugën e tyre për në aeroportin e Prishtinës më 12 qershor si një rast i mos respektimit të urdhrit gjatë luftës. Çka ka ndodhur me atë rast?
Asnjëherë nuk ka pasur mos respektim të hierarkisë. Ai kishte qëndrim tjetër nga unë. Jackson e kishte mbështetjen e autoriteteve të tij kombëtare dhe ata intervenuan te autoritetet e mia kombëtare. Kështu funksionon NATO-ja.
Lideri serb i Bosnjës Milorad Dodik nuk ishte ndihmës i Radovan Karadžićit gjatë luftrave të viteve të 90-ta, por ai e pranoi idenë e tij të ekskluzivitetit serb. Ai tash po kërcënohet me destabilizimin e Bosnjës dhe me secesion. A mund të ndryshohet situata duke e krijuar mundësinë për çasje më të shpejtë të këtij vendi në NATO?
Well, I don't think that bringing Bosnia into NATO will change.
Nuk mendoj se duke sjell Bosnjën në NATO do të ndryshoj dinamika e brendshme në Bosnjë dhe mendoj se populli i atjeshëm duhet ta kuptoj se e kaluara është e kaluar dhe se duhet të ballafaqohemi me të ardhmen. Bosnjë është një territor shumë i vogël në hartën e Evropës dhe që populli atje të ketë një shpresë ekonomike dhe rast për fëmijët e tyre për të pasur një lloj të ardhme që e kanë të gjithë të rinjtë në Evropë, duhet të lëvizë përpara.
Young people in Europe will have, then Bosnia has to move forward.
Intervistën me generalin Wesley Clark e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Tiranë, vendimi për liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën pritet të bëhet publik në takimin e Sarajevës që fillon më 2 qershor. Deklarata e ministrit jashtëm të Italisë Franco Frattini u bë gjatë një konference të përbashkët shtypi me homologun e tij shqiptar Ilir Meta. Ministrat e jashtëm të BE-s mund ta marrin vendimin zyrtar për të mundësuar lëvizjen e lirë qytetarëve të Shqipërisë dhe të Bosnjës pa pasur nevojë për viza në vjeshtë, tha Frattini. Ky i fundit gjatë vizitës në Tiranë shprehon mbështetjen e Italisë që Shqipëria të marrë deri në fund të këtij viti edhe statusin e vendit kandidat për antar në Bashkimin Evropian. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka vizituar kontingjentin polak që shërben brenda KFOR-it. Sediu i shprehu ngushëllimet ushtarëve polak dhe u nënshkrua në librin e zis. Presidenti i Kosovës falenderoi trupat polake për kontributin e dhënë dhe u shprehu mirënjohjen dhe solidaritetin e popullit Kosovës në këto kohë të vështira. Varshav, mediat raportojnë se presidenti Polak që humbi jetën të shtunën nga rrëzimi i aeroplanit do të varroset të shtunën e ardhshme. Bashkëshortja e tij Maria është identifikuar paraditën e sotme në mesin e viktimave. Presidenti Polak dhe bashkëshortja e tij ishin në mesin e 96 personave që humbën jetën nga rrëzimi i aeroplanit në Smolensk të Rusisë. Ministri i jashtëm Polak Radislav Sikorski citohet nga mediat duke thënë se presidenti rus Medvedev do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. Hetuesit rus besojnë se gabimi i pilotit ishte shkaku i fatkeqësisë. Hagë rifillon nesër në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë gjykimin ndaj Radovan Karadžićit. Karadžić përballet me 11 akuza, mes të cilave ato për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Radovan Karadžić ka qenë udhëheqës i serbëve të Bosnjës gjatë luftës së viteve 92-95 në këtë vend. Zagreb, presidenti kroat Ivo Josipović do të jetë udhëheqës i parë kroat që do të nderojë viktimat bosnjake të luftës mes bosnjakëve dhe kroatëve në vitet e 90-ta. Josipović fillon nesër një vizitë dyditore në Bosnjë. Josipović do të vizitojë fshatin Ahmići ku kroatët e Bosnjës vran mbi 100 civil bosnjak në prill të vitit 93. Ai do të vizitojë dhe varrezat e civilëve kroatë të vranë nga forcat bosnjake. Beograd, një rjet kriminali trafiku të drogës i drejtuar nga Darko Saric akuzohet se planifikon të vrasin e presidentit sërb Boris Tadic. Burimet zyrtare sërbe njoftojnë se shërbimet sekrete gjatë hetimit të bandës së Saricit kanë zbuluar disa plane të tyre për vrasin e Tadicit dhe zyrtarve të tjerë të lartë sërb. Klani i Saric besohet jetë një ndër më të fuqishmit në furnizimin e Evropës me kokain. Vetëm në Sërbi, ky grup ka pastruar 1.3 miliard dollar. Washington, zyrtar nga 47 vende të botës, po takohen në Washington për të diskutuar mbi sigurinë bërthamore. Mbajtja e armatimit bërthamor largëduarve të terroristëve është një nga qëllimet kryesore të konferencës. Pak para fillimit të konferencës dyditëshe, presidenti amerikan Barack Obama tha se përpjekjet e Al-Qaidës për të pasur armatim bërthamor paraqesin kërcënimin më të madh të sigurisë. Washington, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se sanksionet e mundshme në fushën e energjisë ndaj Iranit do të çojnë drejt një katastrofe humanitare. Ligjvënësit amerikan mbështesin vendosjen e sanksioneve në fushën e naftës dhe gazit. Medvedev theksoi se programi bërthamor i Iranit duhet të mbahet në nënvikëqyrje, por sanksionet e reja të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sipas Medvedevit, nuk duhet të bëjnë që iranianët ta urrejnë gjithë botën. Komentet e presidentit rus Dmitri Medvedev u bën për mediat amerikane. Tate Kirgizi, baza amerikane në Kirgizi, e cila është jetike për operacionet e aleancës në Afganistan, filloi funksionimin e plot. Pas trazirave në Kirgizi u pezulluan fluturimet nga kjo bazë për transportimin e trupave amerikane në Afganistan. Tel Aviv, sirenat janë dëgjuar në të gjithë Izraelin për 2 minuta derisa izraelitët qëndruan në heshtje në shenjë kujtimi për viktimat e gjenocidit nazist gjatë luftës së dytë botërore. Dita e kujtesës për viktimat e Holokaustit filloi të shtunën në mbrëmje me një ceremoni në qendrën Yad Vashem. Rom, 11 persona humbën jetën kur treni doli nga shinat në veri të Italisë. Aksidenti ndodhi rreth 300 km larg Venecias. Shkaku i aksidentit besohet se është rrëshqitja e dheut. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas blogut të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Gjyqësori kosovar në vazhdimsi është ndër më të kritikuarit nga organizatat ndërkombëtare. Korrupsioni në gjykata është apostrofuar në të gjitha raportet e instancave të ndryshme. Në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Arton Konushevsit.
Në për gjykatat e Kosovës presin zgjidhje rreth 200.000 lënd. Drejtuesit e gjykatave thonë se grumbullimi i lëndëve është bërë kryesisht për shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kryetari i ri i Gjykatës Supreme të Kosovës Fejzullah Hasani alarmon se pa një veprim të shpejt me këtë kapacitet aktual të gjyqtarëve, lëndët nuk do të zgjidhen për vite me radhë.
Gjyqësori në Kosovës ka shumë lëndë për të zgjidhur. Në këtë gjendje çfarë ndodhet sistemi gjyqësor me një mal lëndë pas zgjidhjeve. Ne duhet kërkojmë alternativa tjera nga sa është e pamundur me këtë numër gjyqtarëve të zgjidhim ato lëndë. Ju ta merrni vetëm Prishtinën. Prishtina me numrin lëndëve që ka, që presin për të zgjidhur me këtë kapacitet gjyqësor që ka, me këtë numër gjyqtarëve që ka për 5 vite nuk mund mi zgjidhë vetëm këtë lëndë që janë deponu, hiç pa marrë lëndë të reja.
Fejzullah Hasani mendon se me riemrimin e gjyqtarëve procesi i shqyrtimit të lëndëve do të përshpejtohet.
Fundamentalisht ne disponojmë pa statistikë eksakte, po dikon flitet dikon afër 200.000 lëndë. Te ne numrin më të madh lëndëve e rritin lëndë që ne i thonë lëndë e përmbarimit ose ekzekutimit. Sigurisht me procesin me rrumbullaksimin e procesit të riemrimit do të mendojmë edhe forma edhe metoda edhe alternativa tjera për zvoglimin e numrit lëndëve.
Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë kanë thënë se në grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura kanë ndikuar edhe mosfunksionimi i gjykatave në veri të Kosovës. Një gjë të tillë e thot edhe kryetari i gjykatës supreme të Kosovës.
Aty është një problem i ka edhe natyrë politike, ajo ka kryer probleme shumë më për faktin se ju sigurisht se e dini, aty kanë qëndruar njerëz në përvojë rrugëtimi me vite, ndërsa ligji i parashë i ka limituar fatet se sa mund të qëndrojnë për shkak të transferimit nga gjykata e Mitrovicës në Vushtri, kanë thash të drejtën mirë s'ka ishmi në shkel të indetit dhe të caktum.
Nga anë tjetër, kryetari Komisionit për Legislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, Bariu Iseni, thot se duke pasur përbazë numrin e lëndëve të grumbulluara dhe mosgjidhjen e tyre, Kuvendi do të interesohet dhe do të jap rekomandime në çështje të cilat mund të ndihmojnë në këtë drejtim.
Njerëzit e kanë humbur besimin te sistemi gjyqësor, lëndët po presin me vite të tëra, domethënë një lëndë për një pagë që është çështje thjesht administrative, nuk kërkohet as hetim, as kur gjatë tjetër pret mbi 5 vite. Dhe në këto raste ne duhet veprojmë diçka. Së shpejti ne do të flasim ndoshta me profesorët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të kërkojmë që të ndryshohet diçka në interes të institucioneve, sepse të presim me vite të tëra për lëndë, dhe të presin me qindra lëndë, s'po tam janë dikun 300-400.000 lëndë, për zgjidhje natyrisht që qytetarët plot të drejtë kanë humbur besimin.
Hyseni thotë se në Kuvendin e Kosovës janë duke u miratuar ligje për kompletimin e infrastrukturës ligjore për gjyqësorin dhe kjo sipas tij do të ndikojë që edhe gjyqtarët të marrin përgjegjësi të mëdha në punën e tyre.
Ne jemi duke krijuar infrastrukturën ligjore e cila do të çartësojë shumë çka në sistemin gjyqësor. Domethënë do të bëjmë riorganizim të ri sistemin gjyqësor dhe kjo do të ndikojë pozitivisht. Reforma mbi gjyqësorin vetë ka filluar.
Gjyqësori i Kosovës është kritikuar nga një varg organizatash dhe institucionesh ndërkombëtare. Ndër kritikat kryesore që ka marrë është ajo për praninë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kanushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Riadhësimi i detyrueshëm i kosovarëve roma, shkali dhe egjiptes nga vendet e Evropës perëndimore ka shqetësuar përfaqësuesit e këtyre komuniteteve. Bashkimi Bishi nga Qendra për Integrime Ndërkombëtare thotë se nuk ekziston vullnet i mirë politik për të mbrojtur këto bashkësi. Në vazhdim kemi raportin nga Prishtina Tarjana Kasapollit.
Riadhësimi i detyrueshëm i komunitetit rom, shkali dhe egjiptes ka shqetësuar përfaqësuesit e këtyre komuniteteve. Ata thonë se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprime konkrete për strehimin e atyre që i nënshtrohen kthimit të detyrueshëm. Drejtori i organizatës jo qeveritare lokale për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptas, Bekim Syla, tregon se deri tash vetëm nga Gjermania janë kthyer 7000 persona dhe sipas tij pritet që të kthehen edhe 15000 të tjerë.
Një problem i cili shumë e mendon komunitetin është kthimi i dhunshëm apo njerëzve që cilën gjenden në Evropën perëndimore, por më shumë tipo ka probleme ata njerëz që kthehen në Gjermani. Këtë kthyer rreth 7000 persona. Qeveria Gjermane do të ndonë të këthe rrëth 15.000 persona.
Si pas sylës të këthyërit me detyrim, aktualisht janë vendosur të këtë afërmit e tyre në mungesën do një strehimi ma adekuat. Por si pas ti ka dhe ta atil që me njëherë pas këthimit në Kosovë, ka nikur për në Serbi, Macedoni dhe Maltëzi. Për faqësuesi i këtyre komuniteteve, zoti Syla thot se pritet që edhe shtetet tjera të Evropës perëndimore të zbatojnë këthimin e detyrueshëm.
Mirë po pritet që do të kthehen edhe prej Francës, edhe prej Zvicrës, edhe prej Suedisë. Tash kishte mësim që qeveria diçka të ndërmerr dhe t'ju ndihmoj këtyre personave, mos t'ju lë borë familjeve të cilat janë këtu.
Në anën tjetër, Bashkimi i Bishin nga Qendra për Integrim Ndërkombëtar thotë se sa i përket legjislacionit në kuadër të tij futen edhe politikat që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme të komuniteteve.
Në letër kemi gjëra shumë mirë theksuar edhe të precizuar konform standardeve ndërkombëtare, mirëpo praktikat flasin ndryshe. Qeveria e Kosovës e ka hartu strategjinë dhe ka aprovu planin e veprimit për integrimin e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptas. Mirë po, në anën tjetër, kjo një punë si qeverisë që është aprovu, buxhetet e qeverisë që në aprovu, në asnjë moment nuk flasin kur gjo për çështin për këtë plan veprimi, se çysh me zbatu planin e veprimit.
Zoti Ibishi thotë se nuk ekziston një vullnet i mirë politik për zbatimin e kësaj strategjie. Sipas tij mbetet shoqëria civile ajo që duhet i bëj presion qeverisë së Kosovës për realizimin e atyre kërkesave për të cilat Ibishi thirret në kushtetutën e Kosovës. Në anën tjetër, Arusha Demi nga radhët e komunitetit rom, deputet në kuvendin e Kosovës, thot se kthimi i dhunshëm që është duke ndodhur për këto tri komunitete nga qeveria e Kosovës nuk është duke u marrë parasysh aq më pak duke u ndihmuar.
Sepse qeveria ka bën dashur një marrëveshje me vendet e treta evropiane për kthimin e dhunshëm. Deri më tani kush far planin strategjik, një far strategjie ka hartuar qeveria e Kosovës për kthimin e tyre nga diaspora. Ata janë vetëm kthehen edhe lihen midis rrugës në mëshirën e Zotit.
Sipas zotit Ademi, as ministria e kthimit nuk është duke ndërmarrë ndonjë hap konkret për të riadhësuarit të detyrueshëm.
Ministria e kthimit, edhe pse titullohet si ministria e kthimit, mirret vetëm me çështjen e sërve, nuk mirret me çështjen e kthimit, familjeve, sidomos të komunitetit Ashkalirom edhe gjithas. Por kot bëj vetëm me çoshen e sërve.
Sidoqoftë aktualisht në Kosovë jetojnë gjithsej 18.000 rom, ndërsa 32.000 janë egjiptas dhe ashkali. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia, ku ekspertët shqiptarati Osman Kadriu dhe Ibrahim Mehmeti vlerësojnë se pa përfshirjen e kërkesave të blokut politik shqiptar në ndryshimet kushtetuese, të nisura nga partia e kryeministrit Gruevski, kushtetuta do të gjeneroj krizë dhe do të rrezikojë raportet ndëretnike. Por ndryshe mendojnë ekspertët Macedonas. Për më shumë të ndjekim nga Shkupi Zerjeta Hajro Jahjagën.
Ekspertët shqiptar vlerësojnë se përderisa për kryeministrin e Macedonisë mbeten të papranueshme kërkesat e blokut politik shqiptar që në ndryshimet kushtetuese të përfshihet praktika e parimit të badinterit në zgjidhjen dhe vendimarrjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, si dhe miratimin e buxhetit shtetëror, vështirë se mund të flitet për stabilitet politik në Maqedoni, gjë që është shumë e nevojshme në këto momente rëndësishëm për procesin e integrimit të vendit.
Nëse këto kërkesa nuk pranohen dhe me këto ndryshime, kushtetuta do të jetë përsëri i lutem gjenerator i krizës politike për Maqedoni, edhe do të ketë keqësim të marrëdhënieve drejtnike.
Vlerëson eksperti për çështje kushtetuese Osman Kadriu, duke nënvizuar se nuk qëndron arsyetimi i kryeministrit Gruevski se kërkesat e bllokut politik shqiptar janë jashtë kornizës së marrëveshjes së Ohrit.
Nuk do të thotë se kërkesat janë jashtë marrëveshjes, megjithëse ato nuk janë të prapame pikë për pikë për çdo çështje, por ajo ju lutem në mënyrë, domethënë, parimore i parashef çështjet që kanë të bëjnë me statusin kushtetues juridik dhe politik edhe të shqiptarëve, por edhe të etnikut me tjetër. Domethënë, këto kërkesa nuk i shikojnë se janë në kundërshtim me marrëveshjen kornisë, marrëveshja kornisë nuk i sankcionon.
Ndërkaq për shkak të dallimeve të thella etnike mes politikanëve shqiptar dhe atyre maqedonas, Vladimir Bozhinovski, politikolog, vlerëson se iniciativa për ndryshimet kushtetuese nuk do të ketë sukses. Bozhinovski thotë se kërkesat e shqiptarëve për të inkorporuar votimin e dyfish në funksionimin e Këshillit Gjyqësor dhe miratimin e buxhetit shtetëror janë ekstreme, andaj mbeten të papranueshme jo vetëm për pushtetin, por dhe opozitën maqedonase.
Никој нема да каже добро, еве го и Црвенковски, значи, кој секогаш гледа да биде контра Груевски, што е.
Аскуш нук мун та мар гудзимин че та праној кто кркеса, јо ветом Груевски но пуштет, пор ас Црвенковски че гјисмон пор крах вендимет кундр крое министрит, ксај раде публикишт та што декларуар се нук мун тим баштеса то. Пра, насе инсистоха че та ариет консензус и гјер ме партит политике шчиптаре пор ндрушимет кështетуесе, процеси до блокохет, нан визон политикологу Македонас Владимир Бозhinovski. Nga ana tjetër, publicisti shqiptar Ibrahim Mehmeti vlerëson se marrëveshja e Ohrit duhet të shihet si kornizë e cila mundëson përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni, si dhe ndërtimin e një shoqërie funksionale shumë etnike, dhe jo siç tentojnë të interpretojnë dhe në këtë rast udhëheqësit politik Maqedonas, veç mas kryeministri Gruevski si kornizë që përcakton vetëm interesat e qytetarëve shqiptar.
Problemi i bllokut politik shqiptar se nuk arrin ta dinë opinionin, kjo nuk është marrëveshje vetëm për shqiptarët, po është një marrëveshje cila tangon gjithë shoqërinë. Edhe ata duhet të përpiqen që ta bindin opinionin se kërkesat e tyre janë në favor të procesit të ndërtimit të një shoqërie të re demokratike dhe shumë etnike.
Ndryshe javën e kaluar në pamundësi të harmonizojnë qëndrimet për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me reformat në gjyqësor, liderët e katër partive parlamentare rënë dakord që të formohen grupe punuese të cilat do t'i harmonizojnë qëndrimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Siç dëgjuat dhe në blokun e lajmeve në Washington po zhvillohet takimi ndërkombëtar mbi sigurinë bërthamore. Më gjerësisht mbi qëllimet dhe rëndësinë e takimit le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Synimin e këtij takimi presidenti amerikan Barack Obama e ka shpjeguar me këto fjalë. Fokusi qendror i këtij samiti bërthamor është fakti se kërcënimi vetëm i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara në plan afatshkurtër dhe afatgjatë është mundësia që organizatat terroriste të sigurojnë armë bërthamore, ka deklaruar Barack Obama. Takimi është një hap tjetër drejt synimit të presidentit Obama për një botë të liruar nga armët bërthamore, ditë që, siç thot ai vetë, mund të realizohet vetëm në një perspektivë afatgjatë. Në takimin me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, zyrtari Ben Rhodes ka thënë se në Washington tashmë kanë arritur 47 lider botëror për të marrë pjesë në këtë samit. Është një takim i paprecedent dhe për faktin që siguria bërthamore nuk është trajtuar asnjëherë në këtë nivel. Kjo dëshmon seriozitet tin e kërcënimeve nga terrorizmi bërthamor, ka thënë Ben Rhodes. Samiti mbahet vetëm disa ditë pasi që Obama ka nënshkruar marrëveshjen për edukimin e armëve bërthamore me Rusin dhe pas publikimit të strategjisë për rrethanat në të cilat Shtetet e Bashkuara do të përdornin armët bërthamore. Në këtë kontekst Ben Rhodes pohon: të gjitha këto aksione bërthamore forcojnë njëra tjetrën. Besojmë se ato intensifikojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në këto sfera kritike dhe shtojnë sigurinë jo vetëm të Shteteve të Bashkuara, por edhe të botës, ka thënë Ben Rhodes. Shtëpia e Bardhë pohon se synim përfundimtar i këtij samiti është marrëveshja për mbajtjen larg të materialeve bërthamore nga duart e terroristëve. Por ka edhe të atill që janë skeptik sa i përket realizimit të synimit të administratës Obama në këtë sferë. Në këtë kontekst, Charles Ferguson, kryesuesi i Federatës së Shkencëtarëve Amerikan, thotë:
stop and ask what does that really mean?
Duhet të ndalemi dhe të pyesim, çfarë do të thotë kjo? Tingon shumë bukur, por kur analizoni shtroni pyetjen çka do të thotë kjo? Druaj se kjo do të na çojë drejt mos pajtimeve madje edhe me alatë tan, thot Charles Ferguson. Në këtë samit nuk janë ftuar Korea Veriore dhe Irani për faktin që janë në kundërshtim me marrëveshjen për mos zgjerimin e armëve bërthamore.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Zyrtarizohet marrëveshja prej 700 milion eurosh mes qeverisë dhe kompanisë Bechtel-Enka për autostradën Morin-Merdar. Generali Wesley Clark përsërit mbështetjen për ndërhyrjen e vitit 1999.
What was done in 1999?
Ajo që bëm në vitin 1999 synonte mënjanimin e një tjetër spastrimi etnik nga ana e Serbisë, për pasojë ndërhyrja ishte për një kaos të drejtë, tha Wesley Clark për Radion Evropa e Lirë. Më 2 qershor jepet vendimi për liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Presidenti kroat Ivo Josipović do të nderojë viktimat bosnjake nga lufta mes bosnjakëve e kroatëve në Bosnjë. Siguria e armëve bërthamore është në qendër të takimit që nis sot në Washington. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Bajo, miru të gjofshim.